армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 24-ті күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстандағы ақш елшісінің міндетін атқарушысы Джон Орфи Ауғанстан ақшқа қарағанда Орталық Азияға жақынырақ болғандықтан тәліптер бұл аймаққа көбірек қауіп төндіреді деді. Бұдан бұрын тәліптер Қазақстанның Ауғанстанға әскер жібермекші болғанына өздерінің уәждерін айтып ескерту жасаған еді. Маңғыстау облысындағы Құрық кентіндегі Ерсай Каспиан Контрактор LLC компаниясы жұмысшыларының мамырдың 11 күні басталған ереуілі енді аштыққа ұласып отыр. Қымбатты ағайын, ал соңғы жаңалықтарда президент Барак Обама Еуропа елдеріне 4 күндік сапарын Ирландиядан бастайды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ливиядағы билік пен оппозицияны атысты тоқтатуға шақырды. Міне осы басқа да жаңалықтарды тыңдаңыздар алдымен.
Қазақстандағы ақш елшісінің міндетін атқарушы Джон Ордви Ауғанстан ақшқа қарағанда Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға жақынырақ болғандықтан тәліптер бұл аймаққа көбірек қауіп төндіреді. Сондықтан ақш пен Қазақстан арасында әскери ынтымақтастық болғаны дұрыс деді. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан өткен сенбіде Ауғанстанға әскер жіберу жөнінде НАТО мен келісімді бекіткеннен кейін ауғандық тәліптер Қазақстанға ескерту мәлімдеме жасады. Онда Талибан Қазақстан Ауғанстандағы соғысқа әскер жіберсе, оның соңы қиын болады деген. Ақш елшісі тәліптердің Қазақстанға қатысты ескертуіне байланысты Қазақстан ғана емес, терроризмге қарсы күресіп келе жатқан елдердің бәрі қазір қауіп астында қалып отыр деді. Ақш президенті Барак Обама Еуропаға сапарын Ирландиядан бастады. Дублинде Обама Ирландия президенті және премьер-министрімен кездесті. Ирландияның үкімет басшысы Энда Кеннимен кездесуде Обама:
Біз бұл елдегі экономикалық жағдайдың тұрақталуында алға басушылықтар болғанына қуаныштымыз. Мен бұл қиын жол болғанын білемін, бірақ бұл ирландықтар жеткен жетістіктің бірі, деді Обама. Ол Дублинде ашық аспан астындағы сөзін ақш пен Ирландия арасындағы байланыстарды күшейту мәселесіне арнайды. Обама бұл сапарында түп нағашысының туған жері Ирландияның кішкентай ауылы Манигалға да бармақшы. Ақш президенті Барак Обаманың әкесі кениялық болса, анасы ирландиялық болған. Сейсенбі күні Обама әйелі Мишельмен Британияға да барып, Елизавета патшайымның қонағы болады. Одан кейін осы аптада Францияда өтетін үлкен сегіздік тобының жиынына қатысып, сапарын Польшада жалғастырады. Пәкістанның әскери теңіз флоты соңғы 15 сағат бұрын талибандар басып алған Карачидегі базаға бақылауды қайта алды. Әскери өкілдердің хабарлауынша, базада қарсылықтар тоқтағанымен әлі де іздеу шаралары жүріп жатыр деп хабарланған. Теңіз күштері әскери база толық тексеріліп біткенше талибандармен қақтығыста қанша адам қаза тапқан жайлы мәлімет бере алмайтындықтарын айтқан. Осының алдында қарулы содырлардың жексенбі күні базаны басып алу кезінде кемінде 12 әскери мерт болды деп хабарланды. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Олар Михран теңіз бекетіне жасалған шабуыл мамырдың 2-сінде ақш күштерінің қолынан қаза тапқан Осама бен Ладеннің өлімі үшін кек қайтару деді. Еуропадағының Брюссельде кездесіп жатқан сыртқы істер министрлері Беларусь билігінің қарсыластарын күшпен басып жатқанына байланысты үкімет өкілдеріне қарсы санкцияларды кеңейтті. Еуропадағы осыған дейін санкцияға іліккен президент Александр Лукашенко бастаған 170-тей ресми өкілдің қатарына тағы 13 адамның тізімін енгізді. Оларға Еуропа кеңістігіне кіруге тыйым салынып, есепшоттар тәркіленді. Еуроодақтың санкцияларды кеңейтуі Беларусь билігі оппозициялық саясаткерлер шетінен түрмеге жауып жатқан тұста болып отыр. Минскіде желтоқсан айындағы президенттік сайлауда Лукашенконың жеңісін мойындамай наразылық шеруіне шыққан оппозиция жетекшілері мен белсенділерінің соты жүріп жатыр. Еуропалық дипломаттардың айтуынша, Еуропадағы мен Сирия үкіметінің бейбіт шерушілерді күшпен басып жаншуына жауап ретінде қатаң санкциялар енгізілді. Еуропадағының сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесулерінде Сирия билігінің президент Башар Аль-Асад бастаған өкілдеріне қарсы санкцияларды қарастырып, олардың Еуропаға шығуына тыйым салынып, есепшоттарын тәркілеу туралы келісті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тбилисиде бірнеше жүздеген оппозиция белсендісі үшінші күн қатарынан шеру өткізіп, президент Михаил Саакашвилиді орнынан кетуге шақырды. Грузин оппозициясы Саакашвилиді елде өктемшіл билік құрып отыр деп айыптайды. Сенбі күні басталған шеруде 10,000 адам Тбилиси көшесіне шығып, жексенбі күні полиция көліктерді талқандай бастаған, оларды газбен тарқатты. Одан кейін тағы 2,000 адам наразылық шарасына жиналып, 300-дей оппозиция белсендісі қоғамдық телеарна ғимараты жанында түнеп шықты. Оппозиция жетекшілері өз қолдаушыларын шеруді жалғастырып, оға шақырды. Отырса, кейбір оппозиция үкіметке қарсы шараға қатысудан бас тартты.
Ауғанстанның шығысындағы адам көп жиналған базар маңында жанкешті жарылыс жасап, 4 адамның өмірін қиды. Тағы бірнеше кісі жараланған шабуыл Лағман провинциясында болды. Аймақ басшылығының өкілі жанкештінің нақты кімдерді нысанаға алғаны белгісіз, жарылыстан қаза болғандардың бәрі бейбіт халық деп отыр. Йемен президенті Али Абдулла Салих Парсы шығанағындағы араб елдері ынтымақтастық кеңесі ұсынған билікті бейбіт жолмен тапсыру туралы келісімге қол қоюдан бас тартты. Осылайша Салих осымен үшінші рет бұл ұсынысты кері қайтарып отыр. Құжатқа билеуші партия өкілдері мен оппозиция жетекшілері қол қойған. Президент Салихтың қылығына жауап ретінде Парсы шығанағындағы араб елдері ынтымақтастық кеңесі Йемендегі саяси дағдарысты шешуге арағайын болуды тоқтататындығын мәлімдеді. Испанияда жексенбі күні өткен жергілікті сайлауларда алдыңғы мәліметтер бойынша сайлаушылардың 37%-ден астамы оппозициядағы консервативтік халық партиясына қолдау білдірді. Ал осы уақытқа дейін билік басында отырған социалистік партия шамамен 28% ғана дауыс жинаған. Билеуші партияға елдегі экономикалық дағдарыс және жұмыстыққа қатысты наразылықтар айтылып келген еді. Бұл сайлау қарсаңында Испанияның көптеген қалаларында жұмыссыздыққа қарсы наразылық жиындары өтіп, оған мыңдаған адам қатысты.